«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Програма «Петарда» на хвалях Єврорадіо. При мікрофоні для вас працює Ліза Кучаравая. Вітаю, подводим виніки понеділка, 4 листопада. От спинення перетаможки нафти у 2020 годі Беларусь стратить 951 мільйон рублів. Затриманага каля Курапата у ізбітага молодафронтаўца аштрафавалі. Экс-помощник депутатки Дзяніс Ціханенка заявіў пра пачатак прэзідэнцкай кампаніі. Гэта і да іншыя навіны чакаюць вас наперадзе ў праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Бюджет Беларуси в 2020 году стратит 951 миллион рублей от спынения деяния так званого перетаможки российской нафты. Такую личбу назвал первый наместник министра финансов Юрий Сильверстау на поширном поседжении постоянной комиссии Палаты представников по бюджете и финансах, передает Белта. По его словам, агулам бюджет в 2020 году не долечится амаль 2 миллиардов рублей. Державный бюджет знизится у выніку российского податкового маневру нафтовой сферы, чаканого повышения коштов на газ, снижения коштов на калийные угноения. Еврорадио подлечило, что агулам, связанные с российской стратой белорусского бюджета 2020, складут амаль 663 миллиона долларов. Подробности читайте на еврорадио.фм.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Суд Мінскага района аштрафаваў маладафронтаўца Дзяніса Урбановіча на 1657 рублёў. Гэта 65 базавых велічыняў, паведамляе праваабарончы сайт «Вясна». Яго прызналі вінаватым у дробным хуліганстве ды непадпарадкаванні законаму патрабаванню службовай асобы. У суд Урбановіча прывезлі за накладзенай на шыю шынай. Пасля затрымання яго жорстка збілі ў міліцыі. Як паведамляла Еўрарады ўвечары 3 лістапада, калі ресторана «Поедем-поедим» были затриманы 6 активистов, у тым лику кандидату депутата Змітер Захаревич. Захаревич спробовал зайти у ресторан, каб поговорить с наведвальниками, а ахова гэтаму перешкаджала и выкликала милицию. Помеж активистами аховой узникла бойка, якая протягивалась и подчас приезду милициантов. Захаревич, якого выпустили после показания посвечения кандидата у депутата, расповел, что после затримания милицианты жорстко их сбили.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Протягиваем программу «Петарда» и черговая важная новина. Дзяніс Ціханенка, экс-помощник депутатки Ганы Канапацкай, обвестил, что починает свою президентскую кампанию. И она пройдет под тегом «Он вам не батька». Теперь он будет заниматься сбором подписом за свое вылучение формованием инициативной группы. А кроме того, Ціханенка планует засновать аргкомитет по створению Белорусской социал-либеральной партии. Ранее Ціханенка уваходил у объединенную громадянскую партию, коли акты вістка АГП Ганна Канапацкая стала депутаткай Палаты прадстаўнікоў, і яна ўзяла яго да сябе як памочніка. Разам яны абвесцілі пра стварэнне руху «Наперад Беларусь». Але кіраўніцтва АГП не патрымала гэтую палітычную ініцыятыву. Тады Ціханенка ўзяў на сябе адказнасць за стварэнне новага руху і выйшаў з АГП. Нягледзячы на тое, што да выбараў прэзідэнцкіх засталося каля года, многія беларускія палітыкі ўжо абвесцілі пра намер позмагаться за президентское кресло. Так депутат Калена Нісім розповіла про гэта у студії Еврорадіо 30 студзеня. Акрамя яе про свае президентские амбіцыі казалі сустаршыня Беларускага національнага конгреса Миколай Статкевич, старшыня ЛДПБ Олег Гайдукевич, кіраўнік руху за свободу Юрась Губаревич, сустаршыня партии БХД Павел Свярынец, лідер АГП Миколай Козлоў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Дырэктарка Белпошты Святлана Юркевіч звольніла ўсіх 5 сваіх намеснікаў па тэхнічных пытаннях, па пытаннях маёмасці, па інфармацыйных тэхналогіях, па эканоміцы ды па эксплуатацыі. Пра гэта паведамляе наша Ніва са спасылкай на саму арганізацыю. Цяпер Юркевіч сама займаецца кіраўніцтвам па ўсіх пытаннях. Яна нядаўна стала дырэктарам Белпошты, а да таго часу працавала намесніцай па ідэалогіі. Раней ведамства кіраваў Владзімір Матусевіч. Гуркевіч. 23 жніўня яго перавялі ва ўпраўленні ідэалогіі адміністрацыі прэзідэнта. Ён займае пасаду начальніка ўпраўлення па ідэалогіі інфармацыйнай палітыцы і займаецца працай са СМІ.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У болгарскім горадзе Пліска ўрачыста адкрылі бюст народнага паэта Беларусі Янкі Купалы. Цырымонія прайшла ў двары кірыліцы, паведамляе Белта. Супрацоўнікі беларускай амбасады ў Балгарыі распавялі, што пастамент бюста быў пасыпаны зямлёй з радзімы Янкі Купалы. Беларуская дэлегацыя ўсклала да помніка белай ружы ўлюбёнай кветкі паэта. Таксама прагучалі вершы класіка на беларускай і балгарскай мовах. Аўтар бюста беларускай рускі скульптар Уладзімір Слабодчыкаў. Ён прысутнічаў на цырымоніі. Акрамя таго, у беларускую дэлегацыю ўвайшлі надзвычайны паўнамоцны амбасадар Беларусі ў Балгары Александр Лукашэвіч, супрацоўнікі дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы, намеснік старшыні беларускага фонду культуры Анатоль Бутэвіч. Фотафакт, як выглядае бюст, глядзіце на eurradio.fm і заставайцеся на нашых хвалях. А на гэтым праграма «Петарда» завершана. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.